Virðulegi forseti, ég gat ekki lokið máli mínu hér í fyrri ræðu almennilega, þannig ég ákvað að taka hér aftur til máls til að varpa ljósi á hvað er verið að fara með hér fram. Hæstvirtur utanríkisráðherra hefur talað hér fyrir því að við skulum nú taka við styrkjum frá Evrópusambandinu upp á 5-6 miljarda. Að vísu ber frumvarpi hæstvirts fjármálaráðherra ekki saman við orð hæstvirt utanríkisráðherra, því utanríkisráðherra telur að við séum að taka á móti 6 miljardum, en í frumvarpi hæstvirts fjármálaráðherra kemur fram að við séum að taka á móti 5 miljardum. En það skal látið liggja hér milli hluta, því að greinilega 1 miljardur til eða frá hjá þessari ríkisstjórn ef það snertir Evrópusambandi skiptir greinilega ekki svo miklu máli. Nú, það sem er áberandi hér í þessu frumvarpi, þegar það er lesið, að þá er að mínum að þið gert lítið úr okkur sem þjóð. Það er talað niður til okkar, eins og til dæmis það að það skuli vera talað Íslendinga og þjóðarbúi sjálft sem aðstoðar þega. Við heitum samkvæmt þingsályktunartillögu þessari aðstoðar þegar Evrópusambandsins. Aðstoðar þegar Evrópusambandsins. Maður gæti séð fyrir sér, bara raunverulega með fullri virðingu fyrir þeim sem að eiga bátt, að við séum hér algjörlega á njánum og það sé Evrópusambandi sé að koma hér eins og frelsandi engill með fjármagn til að aðstoða okkur. Evrópusambandi lítur líklega svo á, finnst að það er, við erum orðin aðstoðar þegar Evrópusambandsins. En það sem að ég hnaut fyrir las þessa þingsályktunar tillögu, það er verið að skapa hér nokkur ný störf samkvæmt þingsályktunar tillögu þessari, og til dæmi stendur hér samkvæmt 4. grein samningsins að aðstoðar þegin skal tilnefna landstengilið sem skuli koma fram sem fulltrúi aðstoðar þegans gagnvart framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þessi fulltrúi skal vera háttsettur embættismaður hjá stjórnvöldum eða innan stjórnsýslu aðstoðar þegans. Þarna er samkvæmt þingsályktunartillögu þessari búið að eyrnamerkja mjög góða stöðu sem á að vera háttsettur innan stjórnsýslunar, og væri gaman að heyra frá hæstvirtum utanríkisráðherra hverjum þessi staða er eyrnamerkt, því þarna er þetta nánast persónu gert. En þessi háttsetti embættismaður sem skal vera landstengiliður fyrir okkur sem aðstoðar þega skal tryggja heildarsamræmningu stuðningsaðgerða og tryggja náin tengsl haldist milli framkvæmdastjórnarinnar og aðstoðar þegans sem erum við, bæði með tilliti til umsóknarferlsins og til aðstoðar við umsóknarríki ESB samkvæmt reglum IPA. Í þessari þingsályktunartillögu er verið að hnýta saman hagsmuni Íslendinga og Evrópusambandsins, og í þingsályktunartillögu þessari er verið að gera okkur samræmt og ómissandi fyrir Evrópusambandi, því að eins og ég fór yfir í fyrri ræðuminni þá er skal Ísland samkvæmt þingsályktunartillögu þessari standa með Evrópusambandinu komi til málsóknar hér á landi. Það er búið að afsala dómsvaldinu einaferðin enn í samningum þar sem að ríki Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft kemur að lagasetningu hér á landi, og undir allt þetta skrif alltaf íslenskir embættismenn. Þetta er skrifað undir þennan samning í júli í fyrra. Alveg dómsvaldið, löggjafvaldið, því er hent út úr gluggann eins og í æsir samningnum, og allt er þetta borið hingað inn fyrir alþingi Íslendinga og okkur þingmenn, og hér á alltaf renna í gegn eins og heitar lömmur. Og hæstvirtur utanríkisráðherra bara frekar hissi við því að það skuli ekki fá betri móttökur þessar þingsályktunartillögur sem hann lætur rúla hér í gegn og þingið að kröfu Evrópusambandsins. Nú, svo er hér varðandi 5. greinuna, það er mjög athyglisvert að lesa það, hverjar almennu reglunar fjárhagslega aðstoð eru, og það eru í mörgum liðum, og það gengur allt út á það að við skulum lúffa fyrir Evrópusambandinu. Frú forseti, nú er tími minn aftur búin, hann líður svo hratt, þannig að ég hvet fólk til að lesa 5. greinina, en þetta er komið á það stig að nú er þetta fara frá þinginu og inn í líklega utanríkismálanefnd. Málið er ekki full afgreitt hér, Kannski tekur þetta breytingum inn í nefndinni, en ég boða hér mikla umræðu frá minni hálfu þegar þetta kemur hér inn í aðra umræðu, því hér er verið að taka á móti peningu frá Evrópusambandinu sem við eigum alls ekki að gera, því þetta er aðlögunarferli en ekki umsóknarferli.
Þá tekur þetta máls